www.abcdagroup.com
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยงบไม่บานปลาย
แอปจ้ากรุ๊ป .com
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปจ้ากรุ๊ป .com
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับทีมนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้ทีมนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
ทีมนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการ Presentation Animation และเว็บไซต์ทุกประเภททีมนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่02-752-6523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 086002044
กลับมาอีกครั้งกับความรู้สึกตื่นตาตะลึงใจหัวเราะร้องไห้ประทับใจกับสุดยอด23ภาพยนตร์สร้างสรรค์จาก17ประเทศในเทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรปครั้งที่2131พฤษภาคมถึง10มิถุนายนนี้ณหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพและ 15-24 มิถุนายนณวุฒิสกัดสวนแก้วเชียงใหม่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษจากเสียงต้นฉบับงานนี้ชมฟรีทุกเรื่องดูข้อมูลได้ที่ worldwideweb.facebook.com/euinthailand The European Union Film Festival 2012
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อจากแอปหน้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพที่เช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยจากแอปหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะทุกนายแอปหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปหน้าช็อปเขาจัดให
้แอปหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-244
สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้ก็พบกับดิฉันฤทธิ์ดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาพเลิศคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณฤทธิ์ดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะช่วงนี้เนี่ยปลายเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะเด็กๆนักเรียนก็เปิดเทอมกันแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ยังเรียนไม่หนักน่าจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวไม่ไกลมากนะคะดิฉันก็มองว่าช่วงนี้เนี่ยคนกำลังนึกถึงผลไม้หลายชนิดเช่นทุเรียนเงาะมังคุดนะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างแต่เวลาเราพูดถึงทุเรียนเนี่ยเราก็นึกถึงบางจังหวัดนะคะอย่างเช่นจันทบุรีหรือระยองอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายจังหวัดนะคะที่เป็นเจ้าของทุเรียนที่อร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้ก็อยากจะชวนคุณธีรภาพพาท่านผู้ฟังไปไกลอีกนิดนึงเราไปขึ้นเหนือดีไหมคะ
ครับแต่ว่าก็ไม่ไกลมากครับก็แค่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับอยู่ที่อำเภอรับแลซึ่งถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่แล้วก็อำเภอที่โด่งดังที่สุดของจังหวัดนี้ครับคุณฤทธิ์ดาครับ
ค่ะได้ยินชื่อรับแลแล้วเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าคนรุ่นใหม่เด็กๆเนี่ยต้องสงสัยแน่เลยว่าทำไมเขาถึงชื่อรับแลคะ
ครับตามประวัติก็ไม่ซับซ้อนอะไรมากนะครับเนื่องจากว่าลับแลนั้นเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขานะครับผมเพิ่งไปมาเนี่ยเห็นได้เลยนะครับว่า7โมงกว่าๆเกือบ8โมงดวงอาทิตย์ถึงที่พ้นยอดเขาขึ้นมาให้เราได้เห็นนะครับเสร็จแล้วพอตกสักบ่าย3เนี่ยเนื่องจากภูเขามันประชิดกับตัวเมืองมากครับสักบ่าย3เนี่ยเราก็จะไม่เห็นดวงอาทิตย์แล้วเท่ากับว่าดวงอาทิตย์เนี่ยลับหายไปในยามเย็นเมืองทั้งเมืองก็เหมือนกับหายไปในยามเย็นยามเย็นเนี่ยตามภาษาท้องถิ่นซึ่งชาวลับแลนั้นเป็นผู้ภาษาเหนือนะครับก็คือยามแลงนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าเมืองเนี่ยจะลับหายไปในยามแลงเรียกกันว่าเมืองลับแลงนะฮะแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยเสียงได้ก่อนมาจากลับแลงกลายเป็นลับแลครับเพราะนั้นคำว่าลับแลก็คือเมืองที่รู้เหมือนกับลับหายไปในยามเย็นนั่นเองครับ
ค่ะทีนี้เนี่ยนะคะเมื่อกี้ฟังคุณธีรภาพเล่าว่าเป็นเมืองในหุบเนี่ยนะคะเวลาเรานึกถึงพื้นที่ที่เป็นหุบเนี่ยก็จะมีทั้งสองอย่างซึ่งเป็นทั้งด้านดีแล้วก็ด้านเสียนะคะด้านดีก็คือความอุดมสมบูรณ์เนี่ยจะรวมกันอยู่ในหุบด้านเสียก็คือถ้าฝนตกนานๆเนี่ยน้ำก็จะมาเยอะแล้วก็มาแรงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดสภาพธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยส่งผลอย่างไรกับอาหารการกินแล้วก็พืชพันธุ์ธัญญาหารที่ปลูกในเมืองลับแลบ้างคะ
ครับเนี่ยครับข้อดีก็คือไม่รู้ว่าดินที่นี่ทำมาจากอะไรนะครับอาจจะมีฮิวมัสหรือว่าหน้าดินซึ่งเต็มไปด้วยอาหารอนุดมของต้นไม้นั้นไหลมากองรวมกันนะครับก็ทำให้ที่นี่ปลูกอะไรก็ขึ้นดีครับผมไปมาเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยไปเห็นสวนของชาวบ้านนะครับไปเห็นต้นมะไฟโอ้โหมีลูกเต็มต้นเลยหมดจนกระทั่งลูกมะไฟสีเหลืองๆนั้นบังสีเขียวของใบมะไฟแทบจะหมดเลยนะครับเพราะนั้นหรือว่าเจอทุเรียนหลงหลินลับแลเนี่ยต้นหนึ่งเลยนะครับออกลูกประมาณ200ลูกครับคุณลิดาครับแล้วไหนยังจะเป็นว่าตอนที่ผมไปเนี่ยต้นลองกองเนี่ยออกดอกแล้วนะดอกก็พราวไปทั้งต้นเลยนะครับดอกนึงเนี่ยก็จะมีช่อดอกนึงเนี่ยก็จะมีหลายๆดอกนะหนึ่งดอกเล็กๆเท่ากับ1ลูกของลองกองนึกภาพตอนที่ออกแล้วเนี่ยโอ้โหจะมหาศาลเพียงใดนะครับเพราะฉะนั้นลับแลนั้นกล่าวได้ว่าเป็นอภิมหาอาณาจักรของผลไม้ในประเทศไทยนะครับแล้วชาวบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะปลูกหลายๆแบบหลายๆอย่างก่อนไม่ได้ปลูกแต่ทุเรียนอย่างเดียวนะครับพอทุเรียนหมดเนี่ยเอาละลองกองมาแล้วเขาก็ขายลองกองต่อพอลองกองหมดเนี่ยก็มามังคุดก็มาแล้วลองกองกับมังคุดมาใกล้กันพอทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยผลไม้บางอย่างเช่นมะไฟซึ่งตอนที่ผลไม้อื่นเมืองมีเนี่ยมาไฟออกเยอะมาเนี่ยแล้วไม่มีราคาเลยเนี่ยจนต้องทิ้งไปเนี่ยนะก็กลายมาเป็นมีราคาขึ้นอีกเพราะฉะนั้นชาวลับแลสามารถจะขายผลไม้กินได้ตลอดเกือบทั้งปีเลยครับคุณลุงดาครับแต่ว่าที่โด่งดังที่สุดคงจะไม่มีอะไรเกินหลงกับหลินลับแลไม่ทราบว่าคุณลุงดาเคยรับประทานหรือยังครับ
โอ้ยก็คงยังไม่มีวาสนานะคะเพราะว่าคุณธีรภาพก็เคยพูดไว้ว่าราคานี่โกตระแพงเลยนะคะก็คงอยากจะถามนะคะว่ามันแพงเนี่ยแพงขนาดไหนแล้วก็เพราะอะไรมันถึงจะแพงคะ
ครับเดิมนั้นลับแลนั้นมีทุเรียนพื้นถิ่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีรสอร่อยเท่ากับทางจันทบุรีหรือนนทบุรีหรือว่าระยองนะครับทุเรียนหมอนทองตอนนั้นยังเป็นเจ้าอันดับหนึ่งอยู่แต่ว่าในสักประมาณ 20-30 ปีมานี้เนี่ยได้มีการพัฒนาพันธุ์ใหม่นะครับเพราะคนที่พัฒนาพันธุ์นั้นชื่อคุณหลงนะครับพัฒนาพันธุ์ออกมาจนกระทั่งกลายเป็นว่าเป็นทุเรียนที่มีรสหวานไม่แหลมมากนะครับหวานกำลังดีแต่มีรสมันเข้ามาปนด้วยซึ่งทุเรียนอื่นไม่มีและที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากลิ่นก็ไม่แรงมากก็ที่พูดกันบอกว่ากินทุเรียนหลงลับแลแล้วเนี่ยเรอออกมาเนี่ยก็ไม่มีกลิ่นน่ารังเกียจมากมายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้หลงเนี่ยเป็นราคาแพงตอนหลังมีการพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาอีกนะครับเป็นบางคนบอกว่าแหมหลงเนี่ยจะแบบหวานอาจจะน้อยไปนิดนึงนะฮะลินนี่พัฒนาขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ได้พัฒนาโดยคนชื่อลินนะครับแต่ว่าเขาตั้งให้คล้องจองกันว่ามีหลงแล้วก็มีลินด้วยหลงเป็นชื่อคนที่พัฒนาพันธุ์จริงๆแต่ลินนี่เป็นการตั้งชื่อให้สอดคล้องกันลินที่ข้อดีก็คือกลิ่นไม่แรงนะครับมีรสมันนิดๆแต่ว่าหวานขึ้นมาแหลมๆขึ้นมามากกว่าหลงหน่อยนึงเพราะนั้นขนาดที่ผมไปตอนนั้นเนี่ยทุเรียนถือได้ว่าเป็นช่วงที่ทุเรียนเยอะมากเลยนะครับผมไปซื้อที่ตลาดลับแลเลยนะครับกิโลละ80บาทครับคุณลิปดาคิดดูขนาดซื้อจากถิ่นเลยนะก็เนี่ยนะฮะก็ทั้งลูกช่างนะฮะกิโลละ80แล้วลินนี่ยังมีปัญหาว่าบางลูกเนี่ยมีเนื้ออยู่นิดเดียวหรือบางลูกถ้าแจ็คพอตจริงๆก็อาจจะไม่มีเนื้อเลยแต่เนื่องจากว่าถ้าลูกไหนมีเนี่ยก็จะอร่อยมากๆจริงๆครับเพราะนั้นหลายคนก็เลยอยากจะซื้อหารับประทานกันนะครับนี่คือเป็นจุดนึงที่ทำให้ต ล่าวได้ว่าปีนี้เป็นปีที่หลงกับเดินรับแรงออกมาเยอะมากนะครับจนกระทั่งโด่งดังไปทั่วทั้งประเทศแล้วครับตอนนี้ครับคุณดิดาครับ
ค่ะคราวนี้เราก็มาคุยกันเลยนะคะว่ามีงานวันที่2ถึง5มิถุนายนที่เมืองรับแรงเนี่ยค่ะเป็นงานอะไรคะคุณธีรภาพ
ครับก็คืออันเนื่องมาจากการที่มีที่เดินอยู่มากนะครับก็เลยจัดงานมหัศจรรย์หลงหลินรับแรงนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากว่าจะมาถึงกรุงเทพนั้นมันแพงนะครับบางทีเขาบอกว่าโลละที่กรุงเทพโลละ160ก็ยังมี180ก็ยังมีถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้เราก็ขับรถไปเที่ยวด้วยแล้วก็จะได้ไปกินหลงหลินในราคาแค่โลละ80คำว่าแค่โลละ80จริงๆก็เยอะแล้วนะฮะแต่ก็ขอให้คิดว่าถ้ามาถึงกรุงเทพนั้นผมคิดว่าถึง160 180แน่นอนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นงานที่อยากให้ท่านไปครับเพราะว่าไปชิมทุเรียนรสชาติที่ดีที่สุดนะครับกลิ่นไม่แรงนะครับเพราะว่าทุเรียนนี่บางคนมีปัญหาครับเพราะว่ารับไม่ได้กับกลิ่นแล้วก็เลยไม่รับประทานเลยแต่ว่าบัดนี้ผมก็ทราบมาว่ามีหลายคนที่ไม่ชอบกลิ่นทุเรียนแต่ว่าพอจะรับกลิ่นของหลงกับกลิ่นทุเรียนของรับแรได้นะครับก็จะรับประทานกันได้มากขึ้นเพราะนั้นเราก็เดินทางไปที่รับแรนะครับแล้วไปกินถึงที่เลยนะครับไปซื้อจากสวนเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ไปเที่ยววัฒนธรรมหมู่บ้านในหุบเขาซึ่งมีความมหัศจรรย์หลายเรื่องเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของวัดวาอารามวัฒนธรรมของผู้คนนะครับซึ่งเป็นชาวล้านนาที่มาอยู่ที่อุตรดิตถ์นะครับแค่ไปเห็นผ้าสิ้นตีนจกของชาวล้านนาเนี่ยโอ้โหก็มีความงดงามมากมายทีเดียวนะครับหรือว่ามีวัฒนธรรมการรับประทานอาหารอย่างเช่นเขาจะมีเรียกว่าข้าวแคบนะครับข้าวแคบนี่ก็จะเป็นคล้ายๆแป้งแบบแป้งโรตีนะครับแต่ว่าแป้งที่ห่อโรตีนี่จะเป็นสีขาวขุ่นใช่ไหมครับข้าวแคบนี่จะเป็นแป้งขาวใสนะฮะแล้วก็เอามาพันกับเส้นหมี่นะคือเขาผัดเส้นหมี่เสร็จในเส้นหมี่ผัดที่เป็นสีชมพูเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาใส่ในแป้งข้าวแคบแล้วก็ม้วนคล้ายๆกับเรารับประทานโรตีแต่ว่าข้างในนั้นเป็นเส้นหมี่ซึ่งเป็นเส้นหมี่ผัดซึ่งผัดได้ลงตัวมากอร่อยมากครับผมไปทานแล้วก็ติดใจนะครับเพราะนั้นเวลาเรากัดไปเนี่ยคำแรกก็จะเป็นมิสาที่หนึบๆเพราะว่าไปเจอเอาแป้งของข้าวแคบแต่ว่าพอคำที่สองเคี้ยวครั้งที่สองกันไปเนี่ยก็จะเจอเส้นหมี่ผัดซึ่งอร่อยมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นว่าทำอาหารอย่างหนึ่งของชาวรับแรซึ่งอันเกิดจากการที่เขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่เก่าแก่ครับมาอยู่ที่รับแรเนี่ยร่วมพันปีมาแล้วนะครับพูดง่ายว่าเมื่อสุโขทัยนั้นมีชาวรับแรอยู่ก่อนแล้วหรือว่าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาคือว่าชุมชนรับแรนั้นเกิดก่อนอาณาจักรสุโขทัยสิก็ว่าได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสูงนะครับความเป็นอยู่อาหารการกินแต่ว่าที่เด็ดที่สุดเลยก็คือความมั่งคั่งในเรื่องของผลไม้ครับต้องยกให้รับแรเลยครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะคงจะต้องเรียกตามคุณธีรภาพนะคะว่าเป็นอภิมหาอาณาจักรผลไม้นะคะเนื่องจากว่าที่เราคุยกันนะคะว่าแผ่นดินแห่งนี้อุดมสมบูรณ์จริงๆเพราะฉะนั้นพี่น้องไทยยวนนะคะคนเมืองรับแลก็ได้จัดงานใบสีสู่ขวัญผลไม้ขึ้นทุกๆปีนะคะในช่วงที่ผลไม้ชุกราวเดือนมิถุนายนจนถึงต้นเดือนกรกฎาคมนะคะโดยทั่วๆไปทุกๆปีก็จะมีชาวบ้านจาก13หมู่บ้านแห่แหนผลไม้มาใบสีกันเกลิกน่ารักน่าชมลองนึกภาพนะคะว่าผลไม้อร่อยๆเหล่านี้เนี่ยนะคะชาวบ้านแต่งกายสวยงามนะคะแห่แหนผลไม้มาเนี่ยโอ้ทีมช่างภาพกลุ่มสาบกภาพของคุณธีรภาพเนี่ยคงจะอยู่นิ่งไม่ได้แน่ๆเลยนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับนับว่าเป็นงานที่น่าไปอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าคงจะทั้งสวยแล้วก็ทั้งอร่อยครับเขาจะจัดชาวบ้านเนี่ยจะไม่สามารถระบุได้ว่าปีนี้จะจัดเป็นประจำทุกปีในวันไหนก็จะแต่ว่าจะมีการกำหนดกันปีต่อปีนะครับทำไมต้องเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเขาจะกำหนดเอาช่วงที่มีผลไม้เยอะที่สุดหมายความว่าทุเรียนนั้นอาจจะใกล้จะหมดแล้วแต่ยังไม่หมดแต่ว่าลองกองมาแล้วมังคุดก็มาแล้วอะไรเงี้ยนะครับช่วงนั้นแหละจะเป็นช่วงที่จัดงานบายสีสู่ขวัญผลไม้หมายความว่าชาวรับแล้วรำลึกถึงบุญคุณของผลไม้ที่ให้ชีวิตเขาเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตของคนเมืองนี้แม้ว่างานนี้จะเป็นงานที่เพิ่งจัดได้สักประมาณสัก7ปีมานี้เองนะครับแต่มันก็สะท้อนให้เห็นถึงว่าคนเมืองนี้นั้นได้รับผลพวงจากผลไม้นะครับเขาจึงสำนึกเอาบุญคุณของผลไม้แล้วก็วิธีการจัดก็คือว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยก็จะทำพิธีบายสีสู่ขวัญทำพิธีรำลึกบุญคุณผลไม้กันบ้านใครบ้านมันพูดง่ายๆแบบนั้นนะครับพอตกสายๆนะครับก็จะนัดกันว่าแต่ละหมู่บ้านจะแห่มาเจอกันสักที่หนึ่งอาจจะเป็นใจกลางของอำเภอรับแลและแต่ว่าจะกำหนดว่าปีนี้หมู่บ้านไหนจะเป็นเจ้าภาพรับแรงนั้นมี13หมู่บ้านนะเพราะฉะนั้นจะเป็นงานที่น่าดูมากแล้วก็นอกจากจะมีพิธีบายสีสู่ขวัญตามธรรมเนียมแบบล้านนาแล้วเนี่ยนะครับนั่นหมายความว่ามีทั้งผลไม้มากมายแล้วก็ชาวรับแรงก็จะแต่งชุดพูดง่ายว่าผ้าสิ้นตีนจกเสื้อม้อห้อมมากันเนี่ยนะฮะ อย่างเกริ่นแล้วเนี่ยผมนึกถึงภาพตอนที่ขบวนแห่ผลไม้จากแต่ละหมู่บ้านมาเจอกันที่ใจกลางงานเนี่ยมันจะคงจะโอ้โหสีสันคงจะสุดยอดจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นสีสันของผลไม้แล้วก็สีสันของชุดแต่งกายนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพอทำพิธีบายสีสุขันเสร็จเนี่ยจะมีการออกร้านนะครับผลไม้จะมีให้ซื้อคูปองสมมติว่าประมาณว่า200 บาทเอาคูปองไปแล้วชิมได้ทุกร้านอะไรแบบนี้ชิมจนกว่าคุณจะอิ่มจนจะไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นเป็นงานที่ท่านน่าชมแล้วก็เป็นน่าชิมอย่างยิ่งครับคุณธิตาครับแต่ว่าขณะนี้นั้นยังไม่ได้มีกำหนดออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่าปีนี้จะปีไหนผมคิดว่าสัปดาห์หน้ารายการของเราคงน่าจะสามารถรายงานได้ครับว่าวันบายสีสุขันผลไม้ของชาวรับแลนั้นจะเป็นวันไหนก็จะรีบแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบนะครับคุณธิตาครับ
ค่ะท่านผู้ฟังอาจจะต้องเตรียมตัวแต่เนิ่นๆนะคะเช่นเตรียมว่าเราจะเดินทางด้วยรถยนต์หรือจะเดินทางโดยเครื่องบินนะคะจะไปพักโรงแรมที่ไหนจะพักกี่คืนแล้วก็จะเที่ยวกี่วันจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างคงจะต้องเริ่มวางแผนการเดินทางคุณธีรามีข้อแนะนำอะไรไหมคะ
ครับเบื้องต้นก็คือว่าอยากจะให้สบายใจอย่างหนึ่งนะครับว่าเนื่องจากว่าใบสีสุขันนั้นไม่ได้เกี่ยวพันกับเรื่องของวันขึ้นวันแรมนะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนแต่ว่าจะกำหนดให้ตรงกับเสาร์อาทิตย์นะท่านก็สบายใจได้อย่างหนึ่งนะครับตรงกับเสาร์อาทิตย์ถ้าท่านจะบอกว่าโอ้โห2วันจะพอเหรอผมคิดว่าสบายๆครับเพราะว่าถ้าท่านเดินทางออกจากกรุงเทพเช้าๆนะครับ6โมงไม่เต็ม7โมงเนี่ยใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงนะครับทานข้าวเที่ยงสักที่พิษณุโลกครับแล้วก็เดินทางต่ออีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงอุตรดิตถ์อำเภอรับแล้วก็อยู่ติดกับอำเภอเมืองอุตรดิตถ์นั่นเองนะครับเพราะนั้นตกบ่ายๆท่านก็ได้เที่ยวแล้วท่านได้เที่ยว1วันเต็มๆเลยจนกระทั่งวันอาทิตย์ทานข้าวเที่ยงแล้วก็เดินทางกลับกรุงเทพก็สบายๆครับคุณธิดาครับเส้นทางจากกรุงเทพมาพิษณุโลกผมคิดว่าทุกท่านคงจะรู้จักดีคือเส้นตรงแนวมาเลยนะครับจากกรุงเทพอยุธยาอยุธยาสิงห์บุรีสิงห์บุรีแล้วก็อะไรครับนครสวรรค์นครสวรรค์แล้วก็พุ่งมาพิษณุโลกจากพิษณุโลกเนี่ยเดิมเนี่ยเส้นทางจากพิษณุโลกไปอุตรดิตถ์นั้นใช้เวลานานเพราะว่าถนนไม่ค่อยดีนะครับปัจจุบันนี้ดีจริงๆครับถนนใช้เวลาไม่นานเลยครับก็จะถึงอุตรดิตถ์พอถึงอุตรดิตถ์แล้วเนี่ยก็เข้าไปที่รับแลทีนี้ที่รับแลเนี่ยเนื่องมาจากว่าใกล้กับอำเภอเมืองมากนะครับที่พักเตียงมีน้อยนะเพราะว่าที่พักที่อำเภอเมืองนั้นมีอยู่แล้วแต่ว่าจากอำเภอเมืองไปอำเภอรับแลเนี่ย20 นาทีก็ถึงแล้วครับคุณลิศดาเพราะฉะนั้นผู้คนส่วนมากก็ถ้าหาที่พักในรับแลไม่ได้ก็ส่วนมากจะพักในเมืองซึ่งมีโรงแรมมากพอที่จะรองรับครับคุณลิศดาครับ
ค่ะท่านผู้ฟังฟังแล้วก็สบายใจขึ้นนะคะเพราะคุณธีภาพไปเซอร์เวย์มาแล้วแล้วก็มีความมั่นใจในเรื่องของเวลานะคะแต่ถ้าหากว่าจะให้มั่นใจจริงๆเนี่ยนะคะเราออกแต่เช้านะคะแล้วก็เที่ยวกันแต่เช้าเพื่อที่จะให้ได้มีความรื่นรมกับระยะทางที่ผ่านดิฉันขอยืนยันเลยนะคะว่าจากพิษณุโลกไปอุตรดิตถ์นั้นจากพิษณุโลกไปอุตรดิตถ์นั้นระยะทางสั้นๆแต่สวยงามจริงๆนะคะอดไม่ได้จริงๆค่ะที่จะแวะถ่ายภาพหรือว่าจอดจุดใดจุดหนึ่งซึ่งจะเห็นว่าโหมุมนี้น่าถ่ายภาพจริงๆขออย่างเดียวนะคะใช่ไหมคะคุณธีรภาพไปแต่เช้าหน่อยแล้วก็ตอนกลับเนี่ยนะคะถ้าเรากลับแต่เช้าหน่อยเนี่ยนะคะก็จะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจุดหมายปลายทางเราอาจจะหมายถึงที่อุตรดิตถ์นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าเราเดินทางอย่างไม่รีบเร่งแล้วก็ชื่นชมกับทัศนียภาพข้างทางเราจะทำให้เดินทางได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับแล้วก็อุตรดิตถ์เนี่ยยังเป็นเมืองที่คนไปเที่ยวกันไม่มากนะครับเพราะนั้นเวลาเราไปเที่ยวตามวัดตะวันต่างๆเนี่ยบางทีก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าบรรยากาศเป็นเหมือนวัดกับชาวบ้านนะครับซึ่งน่ารักมากครับเพราะนั้นเวลาไปรับแลก็ทานผลไม้แล้วก็ลองขับรถเข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆนะครับหรือว่าไปดูงานทอผ้าสิ้นตีนจกนะครับไปคุยกับชาวบ้านนะครับถนนบางสายเนี่ยก็จะมีอาหารพื้นเมืองรับประทานอย่างเช่นถนนสายข้าวแคบจะมีอาหารที่ทำจากแป้งแผ่นใสๆที่เรียกว่าข้าวแคบเนี่ยหลายประเภททีเดียวให้ชิมกันนะครับแล้วจะซื้อกลับมาบ้านก็ได้เป็นของฝากที่รู้เลยว่าถ้าใครมีข้าวแคบเป็นของฝากนั้นก็ส่วนมากก็จะมาจากรับแลผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าไปเชียงใหม่จะหาข้าวแคบทานได้ง่ายไหมเพราะเดี๋ยวนี้เชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นเมืองนานาชาติไปแล้วอะไรบางอย่างที่มีความเป็นล้านนานั้นกลับมาเก็บงำไว้ในเมืองเล็กๆที่คนยังเล็กไม่ถึงแล้วก็อารยธรรมจากที่แตกต่างนั้นยังเข้าไปไม่มากด้วยเหตุที่รับแรงนั้นเป็นหุบเขาเนี่ยก็จะมีส่วนมากเลยนะครับที่จะทำให้พวกเขารักษาว่าทำพื้นบ้านเอาไว้ได้อย่างดีมากๆจนกระทั่งเล็กไม่ถึงแล้วว่าจะมีหมู่บ้านอะไรหรือว่าอำเภออะไรที่ยังน่ารักอย่างนี้หลงเหลืออยู่ในประเทศไทยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
ค่ะ เราก็หวังอย่างยิ่งนะคะว่านักท่องเที่ยวคงไม่ไปเปลี่ยนเมืองรับแรงให้เป็นแบบเชียงใหม่นะคะค่ะวันนี้เนี่ยนะคะจะได้ค่ะเวลาที่จะเล่าเมืองรับแรงก็หมดลงแล้วนะคะเราคงมีเรื่องราวที่จะเล่าอีกหลายอย่างนะคะถึงเมืองปู่อารยธรรมไทยยวนเมืองรับแรงแห่งนี้นะคะค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์www.radiothai.comอีกครั้งนะคะ dna.radiothai.com หลังช่วงเทศกาลนี้แล้วเนี่ยกลุ่มสาบหัวข้อที่มีภาพเกี่ยวกับเมืองรับแรงมาให้ชมกันที่ไหนได้บ้างคะคุณโยชิคะ
ครับตอนนี้เราดูภาพไปเรื่อยๆครับจนไม่ได้สรุปกับทางคณะกรรมการบ้านของชาวรับแรงครับว่าเราจะจัดงานอะไรเนื่องจากว่าการรับแรงนั้นในแต่ละช่วงเดือนเนี่ยจะมีงานที่น่าสนใจแล้วก็เลยคิดว่าส่งช่างภาพไม่ใหญ่เลยครับไปเก็บไว้แต่ละเดือนแต่ละเดือนแล้วก็ค่อยส่งคนเขียนแล้วก็จะมาจัดแสดงอะไรครับ
ค่ะก็คงจะมีเรื่องดีๆมาเล่ากันครั้งต่อไปนะคะวันนี้เราก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันลิกาจันทรศักดิ์
และผมกีรติภาคบริบุญสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ